Η κυρία Αντωνίου θα έχει τις...
Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου του απολογισμού του βουλευτή του κ. Παναγιώτη Καπάτου της τετραετίας 2019-2023 και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο καθένας σας θα έχει τη δυνατότητα να απευθύνει μέχρι 2 ερωτήσεις, επειδή αργότερα υπάρχει και συνέντευξη τύπου για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Αρβανιτάκη από το Ί Κεφαλονιά και θα ετοιμάζεται ο κύριος Βούτος από το Βούτος Πρέσ.
Πώς σου ρωτήσετε τα ονόματα?
Αλφαβητικά το πατέρα.
Είναι, όχι, δεν είναι αλφαβητικά. Είναι με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος που δείξατε στην σχετική πρόσκληση που σας αποστείλαμε.
Εγώ θέλω να
Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία. Μην... δεν είναι θέμα αυτό, θα το δούμε. Μην
δεν έχει ξανασυμβεί αυτό.
Δεν ξέρω, συνήθως πρώτη φορά κάνω εγώ συνέντευξη τύπου.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι.
Με τη σειρά που στείλατε και το ενδιαφέρον.
Έχει μεγαλύτερη εμπειρία η κυρία Αντωνίου σε αυτά από μένα.
Να μάθετε. Τι θέλετε να πούμε.
Με τον κύριο Αρβανιτάκη ξεκινάμε.
Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο ποιες θεωρείτε πιο σημαντικές στιγμές και τη θητεία σας. Και εκείνη η πρώτη στόχη σας εφόσον επανεκλεγείτε. Ναι, το ένα είναι τις πιο σημαντικές στιγμές της θητείας σας και θα βγάλετε εσείς τις τρεις πιο σημαντικές στιγμές κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Και δεύτερο, και η στόχη σας, η πρώτη στόχη σας εφόσον επανεκλεγείτε.
Ευχαριστώ κύριε Αρβανιτάκη. Από τη θητεία μου θα κρατήσω πράγματα που διεκδικούσαμε ή που διεκδικούσαν, αν θέλετε, τα νησιά μας για πολλές δεκαετίες. Θα αναφέρω μερικά, όπως π.χ. είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων. Αν θυμάστε, είναι ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρούσε τους πολίτες, επειδή είμαι δικηγόρος, αλλά και οι πολίτες, θα θυμάστε όσοι ενδιαφερόνταν για να αξιοποιήσουν τη γη τους, την ταλαιπωρία την οποία είχαν όχι μόνο για τον αποχαρακτηρισμό της έκτασης, αλλά μετά για την διαπίστωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αν ένα τμήμα του ακινήτου τους θεωρεί το δασικό. Έπρεπε πριν βγάλουν, προβούν σε έκδοση οικοδομικής άδειας, να ασκήσουν αγωγή στο δικαστήριο κατά του ελληνικού δημοσίου, μια αγωγή η οποία για να φτάσει να γίνει αμετάκλητη έφτανε στα 7 χρόνια. Και όπως σας ανέφερα προηγουμένως, σε αυτήν την κυβέρνηση ψηφίσαμε και είναι πλέον νόμος του κράτους ότι το δημόσιο δεν μπορεί να προβάλλει ιδιοκτησιακά δικαιώματα στα νησιά μας και αναφέρομαι στα Ιόνια νησιά, το ίδιο ισχύει και σε άλλα νησιά, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, σε ένα μέρος της Λακωνίας, εάν δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας. Άρα αυτό το οποίο γινόταν με αυτά μέχρι το τελευταίο καιρό έχει τελειώσει. Ένα δεύτερο από αυτά που πετύχαμε και ήταν αίτημα των νησιών μας είναι το Αργοστόλι Πόρος, το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως. Ένας δρόμος που νομίζω ότι κανένας ποτέ δεν διανοείται ότι θα μπορούσε να γίνει σαν ένα μοναδικό έργο. Πάντοτε συζητούσαμε, αν θυμάστε παλαιότερα, ότι θα έπρεπε να γίνει τμηματικά. Αυτή η κυβέρνηση, με απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, αποφάσισε ότι θα γίνει αυτό το έργο ως ένα έργο και χρηματοδοτήθηκε με 55 εκατομμύρια. Αλλά και ένα τρίτο έχω στο μυαλό μου, είναι η διάσωση του νοσοκομείου μας, που ήταν σε τραγική κατάσταση το 19 και πλέον επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά και μεγάλα θέματα καθημερινότητας, όπως η επίλυση του προβλήματος ίδρυυσης στην Ιθάκη. Η Ιθάκη διψούσε. Η Ιθάκη δεν έχει νερό και όπως σας έφερα πριν, έχει 24 ώρες στο βαθύ, ακόμα και τον Αύγουστο, νερό. Σε προσωπικό επίπεδο, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, ήταν πολύ έντονη περίοδος. Είχα πάρα πολλά καθήκοντα στη Βουλή. Όποιος δεν ξέρει τι σημαίνει το νομοθετικό έργο, δεν μπορεί να το καταλάβει. Η συμμετοχή σε επιτροπές, η προετοιμασία για ομιλίες στις επιτροπές, για ομιλίες στην Ολολομέλεια, αυτό σημαίνει μελέτη του νομοσχεδίου, μελέτη της συλλογικής έκθεσης, συνεργασία με το Υπουργείο πολλές φορές, για να μπορέσεις να έχεις την 7 λεπτή αυτή ομιλία που έχεις στο Ομέγα της Βουλής. Ταυτόχρονα είχαμε τα ταξίδια κάθε Σαββατοκύριακο αυτά τα 4 χρόνια, Αθήνα και Κεφαλονιά. Μπορώ να σας πω ότι αυτά τα 4 χρόνια, 2 ή 3 το πολύ Σαββατοκύριακα δεν ήρθα στο σπίτι μου εδώ στο Αργοστόλι. Όλα τα άλλα Σαββατοκύριακα, Πέμπτη βράδυ ή Παρασκευή βράδυ, με τη γυναίκα μου, παίρναμε το αυτοκίνητο και ήμασταν στο σπίτι μας και Δευτέρα ξαναγυρίσαμε στην Αθήνα. Ταυτόχρονα, συνέχισα όμως και να είμαι και δικηγόρος και να εργάζομαι στο γραφείο μου, γιατί η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, η δικηγορία είναι το λειτουργήμά μου, το επάγγελμά μου, και έπρεπε και είχα την υποχρέωσή μου να στηρίξω και να εργάζομαι στο γραφείο μου. Έπρεπε λοιπόν, για να σας δείξω πώς είναι και η ζωή του βουλευτή, να είμαι καθημερινά σε επαφή και με πολίτες όταν επέστρεφα, με τους συνεργάτες μου για να οργανωνόμαστε στα τρία γραφεία, με την οικογένειά μου. Όλα αυτά είναι απαιτητικά αλλά και ωραία. Αν σ' αρέσει να εργάζεσαι στον ιδιωτικό τομέα, σου αρέσει να εργάζεσαι και ως βουλευτής. Εγώ δεν βρίσκω κάποια διαφορά σε αυτά τα 4 χρόνια με τον τρόπο που εργαζόμουν ως δικηγόρος 32 χρόνια πιο πριν. Το πρώτο χρόνο, ξέρετε, χρειάστηκα χρόνο να μάθω πώς λειτουργεί αυτό, γιατί σε μια μονοεδρική όπως είναι η Κεφαλονιά, ο βουλευτής κινείται ανάμεσα στην νομοθετική εξουσία, στην εκτελεστική εξουσία, γιατί πρέπει να έχεις επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τις διάφορες υπηρεσίες για την επόμενη τετραετία. Το κυριότερο το οποίο με απασχολεί εμένα είναι να ξεκινήσουν ή να ολοκληρωθούν τα έργα για τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως ότι έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους. Μπορώ να βοηθήσω σε αυτό. Το να κερδίσεις τη χρηματοδότηση είναι το δύσκολο. Εκεί θέλει μια πολύ καλή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους Δήμους, αυτοί να φτιάξουν σωστές μελέτες για να διεκδικήσουν και εγώ μετά μαζί με τους Δήμους να διεκδικήσουμε από την κεντρική εξουσία, από τα Υπουργεία, τα κονδύλια. Και δεν είναι εύκολο αυτό. Φανταστείτε, υπάρχουν 303 Δήμοι στην Ελλάδα. Και οι 303 Δήμοι θέλουν έργα, γιατί ανακοινώνεται κάποια στιγμή από τα Υπουργεία τα χρηματοδοτικά εργαλεία και όλοι τρέχουν και υποβάλλουν προτάσεις. Άρα, φανταστείτε τον αγώνα που είχαμε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για να γίνουν αυτά τα οποία ακούσατε προηγουμένως. Για την Ιθάκη, να υλοποιήσουμε τη δέσμευση του Πρωθυπουργού στον Δήμαρχο, στον κύριο Στανίτσα, για το οικοτροφείο. Ένα εμβληματικό κτίριο, για όσους το ξέρετε, κατασκευής της δεκαετίας του 60, το οποίο θα διευκολύνει πολύ την Ιθάκη αν γίνει, γιατί θα έχει κάτω, θα μπορεί να είναι η γραφεία, υπηρεσίες, να γίνονται εκδηλώσεις, επάνω να γίνουν μικρά διαμερίσματα ή να φιλοξενούνται γιατροί ή άλλοι αναγκαίοι δημόσιοι υπάλληλοι. Και το δεύτερο σημαντικό για την Ιθάκη, ο βιολογικός. Και το τρίτο, αν θέλετε, να διεκδικήσουμε την αυτοπλοϊκή σύνδεση της Ιθάκης 12 μήνες το χρόνο και όχι 11 μήνες το χρόνο. Και τέλος, το λιμάνι των Φρικών που σας ανέφερα προηγουμένως, το οποίο έχει ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ και περιμένουμε στην επόμενη τετραετία να γίνει σαν έργο. Έρχομαι στην Κεφαλονιά. Θα ξεκινήσω από βόρεια, από την Έρισο. Πρέπει να δούμε πιο οργανωμένα το θέμα του νερού στην Έρισο, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα εκεί καθημερινότητας και ανάπτυξης. Λιξούρι, Βαλιάνιος Επαγγελματική Σχολή. Ήρθε η ώρα, νομίζω, εφόσον έκλεισε ως πανεπιστήμιο, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε, σας θυμίζω, να δούμε μια σχολή, Βαλιάνιο Σχολή, επαγγελματικά βιώσιμη. Στη Σάμη, να προχωρήσουμε το σπηλαιολογικό πάρκο. Η Σάμη είναι ένα χώρος ευλογημένος. Έχει το σπηλαιολογικό πάρκο και είναι και τεράστιος αρχαιολογικός χώρος. Όλη η νότια και ανατολική Κεφαλονιά είναι ένα μουσείο. Ένα φυσικό μουσείο είναι. Στην Πύλαρο πρέπει να προχωρήσουμε την αντιπλημμυρική προστασία. Πρέπει να βρούμε χρηματοδοτήσεις για να φτιάξουμε λιμνοδεξαμενές σε όλο το νησί, π.χ. η λιμνοδεξαμενή στην Κατογή, που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε στο Λιξούρι, γιατί έχει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και λόγω της τουριστικής ανάπτυξης των μεγάλων ξενοδοχείων ήδη έχει αρχίσει και παρουσιάζεται πρόβλημα στο νερό, το οποίο όμως το αντιμετωπίσαμε με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πορικής Ναυτιλίας, για να μην πούνε ότι δεν το κοιτάξαμε, με δύο μεγάλες δεξαμενές, πολιτικότητα χιλίων κυβικών θα κατασκευαστούν τώρα, έχει γίνει η χρηματοδότηση και εξασφαλίσαμε έτσι την ίδρυψη για τα επόμενα 10 χρόνια της περιοχής. Πρέπει επίσης να δούμε το θέμα της στεγαστικής πολιτικής με τα δημόσια κτίρια, όπως και το οικοτροφείο της Λάσης. Πρέπει επίσης να δούμε τον ΕΝΟ σε συνεργασία με το Υπουργείο. Πρέπει επίσης και για τα δύο νησιά, όσο και να ακούγεται περίεργο, να δουλέψουμε να αποκτήσουν μεγαλύτερες ταχύτητες στο ίντερνετ. Να αυξήσουμε την χωρητικότητα στο δίκτυο ηλεκτρισμού για να τοποθετηθούν αυτόνομα σύστημα ηλεκτροδότησης, κάτι το οποίο ψηφίσαμε εδώ και 3 εβδομάδες, ακόμα και για τα οικιακά, αλλά αυτή τη στιγμή στη Κεφαλονιά δεν υπάρχει δίκτυο ικανό να μπορέσει να δεχτεί αυτή την παραγωγή του ρεύματος και αυτό θα το φροντίσουμε. Και τέλος, ένας στόχος που έχω ήδη ξεκινήσει την προεργασία είναι τα ποιοτικά αγκυροβόλια για το θαλάσσιο τουρισμό. Και τελειώνοντας για το Αργοστόλι, κατασκευή νέου εμπορικού λιμένα, τη λειτουργία της Μαρίνας που είναι σε εξέλιξη η δημοπρασία της, ένα νέο μπαστούνι για την κρουαζιέρα, συνεργασία με τον Δήμο θεωρώ, εκεί πρέπει να συνεργαστούμε με τον Δήμο, αυτό είναι δικό μου, τα σκεφτόμενα σήμερα το πρωί για τις πιθανές ερωτήσεις σας, για επέκταση τυχών του βιολογικού.
Επόμενη ερώτηση. Ευχαριστώ. Από τον κύριο Βανιτάκη. Ωραία, συνεχίζουμε με τον κύριο Βούτο.
Κύριε Βουλευτά, σας κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι με τον νόμο που ψηφίσατε πάτε να ιδιωτικοποιήσετε το νερό. Τι ισχύει και ξεκαθαρίστε.
Να κάνουμε.
Ότι ναι. Πάτε να ιδιωτικοποιήσετε το νερό και σας καταγγέλνουν όλα και τα κόμματα. Και σήμερα είχατε πάλι διαμαρτυρίες. Επίσης, κάθε μέρα είστε στην αδελφή ειδήσεων από τον Τσίπρα σήμερα που τον έδειξε σε ομιλία του, την κυρία Τσαπανίδου που έκανε δηλώσεις σχετικά με την καταγγελία Βολάκη. Τι απαντάτε και εάν θα προλάβουμε το σχέδιο νόμου το οποίο καταδίδεται σήμερα για τα εκτός και δύο οικόπεδα.
Τρεις ερωτήσεις.
Τρεις ερωτήσεις.
Το τελευταίο είναι το σχέδιο νόμου.
Το σχέδιο που καταδίδεται σήμερα στη Βουλή και αύριο το ψηφίσετε. Η τροπολογία.
Λοιπόν, το πρώτο που είπατε, η ιδιωτικοποίηση νερού. Αυτό κι αν είναι ο ορισμός του fake news. Καμιά μετοχική σύνθεση συνάδραξη στους παρόχους υπηρεσιών ίδρυψης. Πρέπει να ξέρετε ότι σε αυτό το νομοσχέδιο ήμουν, αυτό που σας είπα προηγουμένως στην ομιλία, ο αντιλέγων στην αντισταγματικότητα. Άρα είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο το έχω μελετήσει καλά, βαθιά και μπορώ να ξέρω να σας πω τα πάντα γι' αυτό. Να σας πω πώς προέκυψε το θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για να δείτε τι θράσος έχει το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 με το τρίτο μνημόνιο, όταν δημιούργησε το υπερταμείο, μετέφερε τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΙΔΑΠ και της αντίστοιχης Θεσσαλονίκης ΕΙΑΘ στο υπερταμείο. Δηλαδή δρομολόγησε έτσι την ειδικοποίηση του νερού. Έρχεται σήμερα λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις που εξέδωσε πρόσφατα, δεν θυμάμαι τους αριθμούς, και λέει ότι ο νόμος αυτός του 2016 που ενέταξε την ίδρυψη στο υπερταμείο είναι αντισυνταγματικός. Μιλάμε για νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έκρινε το ΣΤΕ. Για τέτοια υποκρισία μιλάμε σήμερα. Ο Πρωθυπουργός, αν ακούσατε στους διάφορους λόγους του, δεσμεύτηκε ότι το νερό θα είναι δημόσιο, θα φύγει από το υπερταμείο και θα επιστρέψει στον έλεγχο του δημοσίου. Σήμερα δεν είναι στον έλεγχο του δημοσίου γιατί είναι στο υπερταμείο. Είναι στον έλεγχο του δημοσίου, αλλά είναι ο κίνδυνος ότι για τα επόμενα 95 χρόνια θα είναι, από τα 94 χρόνια υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε το νερό εάν δεν τηρήσουμε τις οικονομικές μας υποχρεώσεις. Για ποια ιδιωτικοποίηση μιλάμε? Στο πρόσφατο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίσαμε εδώ και 3 εβδομάδες, για πρώτη φορά καταγράφονται σε αυτό ονομαστικά οι φορείς διαχείρισης που μπορούν να είναι πάροχοι υπηρεσιών ίδρυψης. Λέει ότι αυτοί θα πρέπει να είναι ή δημόσιοι ή δημοτικοί φορείς. Μέχρι πριν ένα μήνα σε κανέναν νόμο του ΣΥΡΙΖΑ δεν προσδιοριζόταν καν. Άρα εδώ έχουμε τους κερετούς από την τουλάπα του παρελθόντος του ΣΥΡΙΖΑ που έρχονται και τους κυνηγάνε. Αυτό που πιθανώς προκάλεσε αντιδράσεις είναι ότι φτιάχνουμε μια δημόσια, Το τονίζω ρυθμιστική αρχή που θα ελέγχει περισσότερο και την ποιότητα και τη σπατάλη του νερού. Διότι όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις που υπήρχαν τώρα δεν ήταν σωστές στις υποχρεώσεις τους. Ούτε ως προς την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού, ούτε ως προς την τιμή του νερού, ούτε να στέλνουν τις τιμές και τα δελτία της ποιότητας στο Υπουργείο. Με τον νόμο που ψηφίσαμε θα ξέρουμε πλέον τι νερό πίνουμε, θα ξέρουμε τι νερό πληρώνουμε και αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει καμία μα καμία πιθανότητα να γίνει ιδιωτικοποίηση του νερού. Έχει δεσμευτεί η δημόσια στη Βουλή ο Υπουργός ο κ. Κρέκας, έχει δεσμευτεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για ποιο θέμα συζητάει το ΣΥΡΙΖΑ όταν αυτοί έβαλαν το νερό στο υπερταμείο. Πάμε το δεύτερο θέμα.
Αναφερθήκατε ότι δεν εμπλήρωσαν εμπλοκήτης οι διαγραφές, οι οργανισμοί.
Ναι.
Αναφέρεσαι και για την ΔΕΙΑΚ εδώ τη δικιά μας.
Όχι, μιλάω πανελλήνια. Μιλάω αυτά που άκουσα να λέει ο Υπουργός. Όχι, δεν μιλάω για την Κεφαλονιά. Εγώ μίλησα για όλη την Ελλάδα. Μιλάω για αυτά που άκουσα στις εισηγήσεις του Υπουργού του κ. Κρέκα στη Βουλή. Έρχομαι το δεύτερο θέμα. Για τους πληστηριασμούς που είπατε, ότι ακούγομαι. Έτσι δεν είναι?
Σήμερα.
Ναι, είναι μια μεγάλη εκστρατεία. Μια μεγάλη εκστρατεία συκοφάντησης. Υπάρχει ένας μηχανισμός στον οποίο συγκοινωνούν πολλά δοχεία που εκ πρώτης άποψης είναι ετερόκλητα και από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Φαίνεται ότι τους χώρους αυτούς εγώ τους ενώνω. Είναι ένας μηχανισμός, πιστέψτε με, πολλά χρήματα και διασυνδέσεις που τροφοδοτεί και συμφέροντα αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης με ανυπόγραφα συκοφαντικά ρεπορτάζ. Πάντα με τίτλους ότι ο Καπάτος πήρε το σπίτι κάποιου σε πληστηριασμό. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Είμαι 34 χρόνια δικηγόρος. Το είπα και στη Βουλή και το επαναλαμβάνω και σήμερα. Ψάξτε, όχι εσείς, ας ψάξουν οι συκοφάντες, ο τοπικός συκοφάντης και οι υπόλοιποι όσο θέλουν. Πληστηριασμό πρώτης κατοικίας, 34 χρόνια δεν έχω κάνει ποτέ. Έχασα τη δουλειά μου το 2015 σε μία τράπεζα, γιατί όλοι οι δικηγόροι, να ξέρετε, είναι δικηγόροι τραπεζών. Με εξεδίωξε μία τράπεζα γιατί αρνούμουν να κάνω συνολικά κατασχέσεις. Και σας λέω, πρώτης κατοικίας ποτέ. Όσο είμαι βουλευτής, από τις 7 Ιουλίου του 2019 που εκλέχθηκα σήμερα, την υπογραφή μου σε εντολή κατάσχεσης, όσο και να ψάξει ο τοπικός συκοφάντης, δεν θα την βρει. Άρα, θέμα πληστηριασμών δεν υπάρχει. Βρίσκουν δικαστήρια άσχετα με πληστηριασμούς και τα βαφτίζουν πληστηριασμούς. Τέλος, δεν υπάρχει άλλη συζήτηση. Τους προκαλώ. Εξάλλου θα σας πω το εξής. Ζούμε σε μια μικρή κοινωνία, στην Κεφαλονιά. Είμαι δικηγόρος της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Με ξέρουν οι πελάτες μου. Με ξέρουν οι αντιδικοί μου όλα αυτά τα χρόνια. Με ξέρετε εσείς όχι ως δημοσιογράφοι, αλλά ως συμπολίτες μου. Ξέρετε ποιος είναι ο δικηγορικός μου βίος, όλοι. Αν είχα πετάξει κάποιον από το σπίτι του, θα με είχατε ως δικηγόρο πριν, όταν ήμουν δικηγόρος στα Μανταλάκια. Όχι τώρα που είμαι βουλευτής. Ας βγει λοιπόν κάποιος να σας πει ποιον έβγαλα από την πρώτη του κατοικία. Αυτά είναι τα ψέματα, τα οποία όταν δεν έχεις αντιπολιτευτικό λόγο, όπως είναι το ΣΥΡΙΖΑ, όταν δεν έχεις πρόγραμμα, όταν δεν έχεις να πεις την τετραετία την οποία ήσουν διακυβέρνηση, 15-19, να πεις τι έργα έκανες για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, μηδέν. Ας δούμε να μας πούν τι έκαναν. Όταν ακούσατε προηγουμένως πόσα έργα και πόσες σηματοδοτήσεις έγιναν αυτή την τετραετία, οι άνθρωποι είναι απεγνωσμένοι και καταντάνε να πηγαίνουν στη σκοφαντία. Γι' αυτό και αποκάλεσα και αποκαλώ τους ανώνυμους που αναφέρονται ότι είναι η τοπική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ όταν βγήκαν μετά τη Δημοκρατία και έβγαλαν αυτά τα δημοσιεύματα εναντίον μου, τους αποκάλεσα συκοφάντες, γιατί είναι συκοφάντες και ψεύτες. Ας βγουν να πούν τα ονόματά τους, για να ξέρουμε και ποιοι είναι και αυτοί, γιατί ντρέπονται να πούν τα ονόματά τους. Έτσι, ας βγουν αυτοί με στοιχεία να πούν για πληστηριασμούς και τότε θα ζητήσω συγγνώμη. Μέχρι τότε όμως, αυτοί είναι οι συκοφάντες και οι ψεύτες. Και αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να το συνεχίσει, δείχνει ποιο είναι το πρόσωπό του, δείχνει ποια είναι η πολιτική του, δείχνει και ποια είναι η πολιτική του, και δεν αναφέρομαι μόνο στο πρόσωπό μου, βλέπετε τι κάνει ο κ. Τσίπρας. Στοχοποιεί με τον κύριο Πολάκη, φαντάζεστε, αυτόν που ήθελε να διώξει και δεν μπόρεσε να τον διώξει, έτσι έκανε άλλη μια κοντοτούμπα, ο κ. Τσίπρας, κράτησε τον κύριο Πολάκη και έχει προστάρει τον κύριο Πολάκη να του λέει ποιος θα χτυπάει. Αυτή είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε, δεν πολιτευτήκαμε έτσι, πολιτευτήκαμε με έργα και αντιπαραβάλλουμε εμείς το έργο το οποίο κάναμε και το έργο το οποίο λέμε και την πολιτική που θα ασκήσουμε την επόμενη τετραετία. Το τρίτο το οποίο με ρωτήσατε, κύριε Βούτο, νομίζω σας κάλυψα στο δεύτερο, είμαι πλήρως σαφής. Πληστηριασμός μηδέν. Μηδέν.
Συνεργάτη είχατε κάποιες εγγραφείες σας, μήπως από συνεργάτη και τα λοιπά εκείνη.
Μηδέν.
Εντάξει.
Μηδέν.
Καταλαβαίνετε.
Μηδέν. Την αδερφή μου λέτε, τις συνεργαζόμενες κύβερ, μηδέν.
Εντάξει. Γιατί δεν κάνει κάποιος άλλος και δεν σας ξέφυγε.
Μηδέν. Στο γραφείο περνούν. Το γραφείο, ξέρετε, είναι ένα ζωντανό κύτταρο. Δεν γίνεται κάτι αν δεν το ξέρουμε όλοι. Γιατί αν ένας δικηγόρος κάνει κάτι και δεν το ξέρουν οι άλλοι δικηγόροι, μετά πρέπει να το βγουν μπροστά τους. Άρα, ό,τι γίνεται σε κάθε υπόθεση, είμαστε ένα ζωντανό κύτταρο, το ξέρουμε όλοι. Ετοιμαζόμαστε μαζί στις μεγάλες υποθέσεις. Το συζητάμε. Εκτός σχεδίου δόμησης. Έρχεται λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας 176 του 2023, απόφαση της Οδομέλειας, και βάζει μία μπόμπα και τα τεινάζει όλα στον αέρα. Ο Έλληνας πολίτης τι γνωρίζει, ότι έχει το χωράφι του, την ιδιοκτησία του, την οποία θα την πουλήσει, θα την αξιοποιήσει για να φτιάξει είτε το δικό του σπίτι, είτε να το πουλήσει για να κάνει κάτι άλλο, ή να κάνει μια τουριστική επένδυση ή κάτι άλλο. Και έρχεται αυτή η απόφαση, η οποία δεν είναι τυχαία, να ξέρετε, είναι η τρίτη κατά σειρά απόφαση που βγαίνει, άλλες δύο είναι παλιότερες, των τμήματων του Συμβουλίου Επικρατείας, και έρχεται σε έναν πονηρό προεκλογικό χρόνο. Αυτό θα πω, δεν θα πω τίποτα περισσότερο γιατί μπορώ να αποδείξω τίποτα περισσότερο, ούτε δικαιούμαι να πω τίποτα περισσότερο, και βάζει αυτή την πόμπα και τα τεινάζει όλα στον αέρα. Αχρηστεύει ουσιαστικά τις ιδιοκτησίες, γιατί πρέπει να αποδείξεις ότι έχει σκηνόπιση στο δρόμο, πρόσωψη το ακίνητό σου, πρώτο 23. Λοιπόν, κάτι που πρέπει να το αποδείξει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτός που έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα για τους δρόμους, όπως ξέρετε, είναι το δικαστήριο. Για να πας στο δικαστήριο να πάρεις μια τέτοια διαπίστωση, ένα τέτοιο δικαστήριο, θέλεις πάνω από 2 χρόνια. Θα κατατεθεί ή σήμερα ή αύριο η τροπολογία, η οποία λύνει το θέμα πλέον νομοθετικά, και θα ισχύει, να σας το πω έτσι χοντρικά λίγο, ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα. Δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό θα έχει μια χρονική διάρκεια έως 8 ετών, μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, αυτά τα οποία είναι ήδη σε εξέλιξη σε όλους τους Δήμους. Σας θυμίζω ότι οι Δήμοι της Κεφαλονιάς και της Ιτάκης είναι οι πρώτοι που εντάχθηκαν, στην πρώτη ομάδα Δήμων που εντάχθηκαν από την κυβέρνηση. Έκαναμε αγώνα και γι' αυτό, δεν είναι τυχαίο. Πρώτη είναι η Ιτάκη, να ξέρετε, και μετά μπήκαν το Αργοστόλι, η Σάμη και έχουν μπει όλοι, και το Λιτσούλι, έχουν μπει όλοι οι Δήμοι. Όταν ολοκληρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά, όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτή η νομοθεσία της εκτός σχεδίου πόλης, δόμησης, την οποία ξέρουμε μέχρι σήμερα. Γιατί θα είναι πιο οργανωμένη η δόμηση. Μέχρι τότε όμως, μέχρι να ολοκληρωθούν, που υπολογίζουμε ότι θα είναι τα επόμενα 8 χρόνια, θα υπάρχει η τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί, θεωρώ, αύριο το βράδυ.
Δεν θα το δέχεται το κλιματολόγιο.
Αυτό θα είναι νόμος. Μα η Βουλή νομοθετεί. Και οι υπόλοιποι εφαρμόζουν. Είτε αυτό είναι διοίκηση, είτε κρίνουν σύμφωνα με τους νόμους.
Είδαμε τη Λευκάδα τι έγινε. Με τον Δασάρχη που τον μεταθέσατε.
Στη Λευκάδα, κύριε Βούτο, ο Δασάρχης ξέφυγε των διοικητικών του καθηκόντων. Επήγε και δήλωσε δημόσιες όλες τις δασικές περιουσίες, ενώ ο νόμος δεν λέει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο αναγκάστηκε το ίδιο το Υπουργείο και ανακάλεσε αυτή τη δήλωση του εκεί Δασάρχη από το χρηματολόγιο και αναγκάστηκε και να μεταθέσει τον Δασάρχη. Υπάρχει ηρεμία πλέον, γιατί αποκαταστάθηκε η τάξη με ενέργειες του ίδιου του Υπουργείου. Νομίζω απάντησα και στις 3 ερωτήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Βούτο.
Ακολουθεί η κυρία Χαρόνη από το ΙΝ Κεφαλονιά και να ετοιμάζεται και ο κύριος Αλευζόπουλος από το Κεφαλονιά News.
Εγώ μία ερώτηση θέλω να σας κάνω, κύριε Καπάτο. Πολύ συχνά, κατά τη διάρκεια της θητείας σας, έχετε κατηγορηθεί ότι έχετε μια πολύ στενή συνεργασία με τους δημάρχους. Σε αυτή την κριτική ήδη απαντάτε εσείς.
Θα έχω ρωτηθεί πολλές φορές, κυρία Χαρόνη. Αυτό είναι το καθήκον μου, θεωρώ. Αλλά ξέρετε, κι αν δεν θεωρούσα ότι είναι το καθήκον μου, αυτό είναι το καθήκον του κάθε βουλευτή. Τι θα κάνει ο βουλευτής, μόνο νομοθετικό έργο? Δεν θα ενδιαφερθεί για τα νησιά του, εδώ για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη? Αλλά κι αν δεν το πίστευα, αυτό θα πρέπει να σας πω ότι στην πρώτη κοινοβουλευτική συνεδρίαση του Πρωθυπουργού, μετά η πρώτη κοινοβουλευτική συνεδρία της ομάδας μας έγινε τον Ιούλιο του 2019. Εκεί. Η εντολή του Πρωθυπουργού προς εμάς ήταν ξεκάθαρη. Να στηρίζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση ανεξαρτήτως πολιτικών και κομματικών πεπιθήσεων των δημοτικών αρχών. Διότι αν δεν στηρίξεις την τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι η ραχοκοκαλιά της πατρίδας μας, πώς θα στηρίξεις την Ελλάδα? Με εθνικά έργα μόνο? Μα τα εθνικά έργα είναι οι μεγάλοι δρόμοι. Με αυτά δεν στηρίζεις την Ελλάδα. Άρα δεν εβάλαμε κομματικές ταμπέλες. Συνεργάστηκα με όλους τους δημάρχους και η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα επίπεδο συνεργασίας που δεν ήταν, νομίζω, συνηθισμένο για τα προηγούμενα χρόνια, ή αν θέλετε ήταν πρωτόγνωρο. Γιατί και εγώ ως πολίτης εδώ πέρα δεν είχα ξαναδεί αυτή τη συνεργασία. Και να ξέρετε, η συνεργασία αυτή δεν είναι πάντα χωρίς προβλήματα και χωρίς διαφωνίες, γιατί ακόμα και οι εδώ δήμαρχοι πιέζανε ποιος θα πάει πρώτος, να μην είναι δεύτερος. Καταφέραμε όμως να βρούμε λύσεις, να έχουμε κοινό παρανομαστή για το συμφέρον των νησιών μας. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και θέλω να κάνω τώρα μια ιδιαίτερη μία να ευχαριστήσω όλους τους δημάρχους για αυτή τη συνεργασία. Όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, άρχισε να παρουσιάζει τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία ήταν για να στηρίξουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Είτε αυτό ήταν Αντώνης Τρίτσης, είτε στη συνέχεια το Ταμείο Ανάκαμψης, το λεγόμενο RRF. Πάρα πολλά χρήματα το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί συνεργάστηκα με τους Δήμους. Πρέπει να σας πω ότι οι Δήμοι δούλεψαν σκληρά όλοι, με τις καταστάσεις των υπαλλήλων που είχαν και των μηχανικών, γιατί μετά τη διάσπαση ήταν όλα μπάχαλο, συγχωρέστε μου την έκφραση, έπρεπε να φτιάξουν ολοκληρωμένες μελέτες, έτσι ώστε να τις υποβάλουν στο Υπουργείο. Γιατί αν δεν είχαν μελέτες τακτοποιημένες, τις πετάγανε. Οπότε εδώ δούλεψαν σκληρά οι Δήμοι, υπέβαλαν τις μελέτες, μετά δούλεψα εγώ σκληρά για να πείσω το Υπουργείο ότι πρέπει να μπουν γρήγορα στις χρηματοδοτήσεις να ενταχθούν αυτές οι μελέτες. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με όλους τους δημάρχους. Πηγαίναμε αυτό που με κατηγορήσανε χέρι-χέρι, με όλους. Και με τον Δήμαρχο Αργοστολίου και τον Δήμαρχο Λειξουλίου και της Άμης και της Ιθάκης, σε όλα τα Υπουργεία. Και νομίζω ότι αυτά που ακούσατε προηγουμένως στην παρουσίαση στα χρήματα δεν είναι τυχαία. Και σας ξαναλέω, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. 303 Δήμοι. Παρ' όλα αυτά, στην Κεφαλονιά αυτή τη τετραετία πήραμε έργα, και την Ιθάκη, 80 εκατομμύρια ευρώ. Ας έρθουν να συγκριθούν. Ιδίως προκαλώ το ΣΥΡΙΖΑ στη δική του τετραετία. Άρα, για αυτούς τους λόγους είμαι υπερήφανος που συνεργάστηκα με τους Δήμους. Από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρετε, για να μην γίνει καμιά αντινόηση, ότι ο βουλευτής δεν επιλέγει ποια έργα θα γίνουν. Τα έργα τα επιλέγει η τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι, γιατί μπορεί να ακουστούν διάφορα. Ο βουλευτής επέλεξε ένα έργο, το οποίο όμως είναι πολύ σημαντικό. Το δρόμο Αργοστόλη Πόρος. Αυτό, επειδή ήταν πολύ μεγάλο έργο, πήγα και το ζήτησα προσωπικά από τον Πρωθυπουργό. Επίσης, ο ρόλος μου ως βουλευτής σε συνεργασία με τους Δήμους δεν ήταν μόνο οι μελέτες, είναι να είναι ανοιχτά τα Υπουργεία προς αυτούς, να είναι ανοιχτή η πόρτα στο Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι να έχουν άμεση επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου. Το καταφέραμε και η Κεφαλονιά και η Ιθάκη να ξέρετε ότι είναι στο Μέγαρο Μαξίμου. Όλοι οι Δήμοι πήγαν με μένα, τους πήγα στο Μέγαρο Μαξίμου και γνώρισαν και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον Υφυπουργό Πατ' τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Δημητριάδη, στον κύριο Δημητριάδη τους είχα πάει όλους. Άρα η επιτυχία δεν είναι. Η επιτυχία είναι και δική τους και των δημάρχων, όλων. Η επιτυχία είναι όλων. Και των δημάρχων και των δημοτικών συμβουλίων και της περιφέρειας, και τους χαίρω ιδιαίτερα. Γιατί κάτι τέτοιο δεν είχαμε ξανακαταφέρει ποτέ. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση.
Ωραία. Συνεχίζουμε με τον κύριο Αλευζόπουλο και ακολουθεί η κυρία Χιόνη από το Κεφαλονιά Πρέσ.
Κύριε Καμπάντε, μου κάνει εντύπωση τόση ώρα μιλάτε και δεν έχετε αναφέρει ούτε μία φορά για το θολωτό τάφο των Τζανάτων. Τι συμβαίνει? Σας πληροφορώ και καταγγέλλω ότι ο κύριος Έφορος έχει αρχίσει τις μηνύσεις. Όποιος μιλάει για το θολωτό τάφο των Τζανάτων, του κάνει μήνυση.
Έχω μηνυθεί.
Μήνυση.
Ωραία.
Και εσείς, κύριε Λευζόπουλο.
Ευτυχώς που δεν με διαβάζει. Εάν με διάβαζε, δεν θα ήξερα πού να φύγω.
Και γιατί το θέσατε απόψη? Κινδυνεύετε. Σύμφωνα με αυτά που λέτε.
Θα σας πάρει δικηγόρο.
Λοιπόν, τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει?
Ωραία. Το δεύτερο στάθμο
τι συμβαίνει από την αρχαιολογική υπηρεσία μέχρι...
Ναι, υπάρχει καθυστέρηση. Να σας το πω, υπάρχει καθυστέρηση. Λοιπόν, το έργο του Θολωτού Τάφου Τζανάτων, το οποίο έχει ξεκινήσει, εκτελείται σε δύο μορφές. Το ένα είναι σε τοπικό επίπεδο από την αρχαιολογία, που ο σκοπός αυτού του έργου είναι να γίνει η ανασκαφή και εκτελείται αυτό το έργο της ανασκαφής από την ΕΔΟ Αρχαιολογική Υπηρεσία. Εδώ λοιπόν εκτελείται με εργάτες και έναν αρχαιολόγο. Αρχαιολόγο... Θα με πλευρητώσετε. Αρχαιολόγο είχαμε πάντα, δεν πειράζει.
Εντάξει. Γυρίζει άσχημα.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Πάσα μάκη μου λίγο. Εντάξει,
μπήκε η Ρωσία.
Σαν τη μέση του μάσκα σου, δεν έχεις πρόβλημα. Κάπου δύσκολο. Θα πλευρητώσουμε.
Λοιπόν, ως προς το αρχαιολογικό, στις ανασκαφές, υπάρχει ένας αρχαιολόγος. Η δυσκολία είναι να βρεθούν οι εργάτες γης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο εργάτες γης. Το παράπονο που ακούω από τους κατοίκους της περιοχής, γιατί ασχολούμαι ιδιαίτερα, είναι ότι στις προκηρύξεις για τους εργάτες ζητάει κάποια προσόντα η υπηρεσία εδώ πέρα, της εμπειρίας, αν δεν κάνω λάθος, ή και να έχουν τελειώσει και το λύκειο. Ενώ η αντίθετη πρόταση η οποία γίνεται από αυτούς που ασχολούνται με τα αρχαιολογικά, δηλαδή τους ενδιαφερόμενους στην περιοχή του πόρου, είναι γιατί να μπαίνουν τέτοια κριτήρια να έχει τελειώσει ο εργάτης στο λύκειο, και να, γιατί πρόκειται για έναν εργάτη. Επειδή δεν είμαι ειδικός, επιτρέψτε μου να μην πάρω θέση, γιατί και εγώ έχω κατηγορηθεί, έχουν σταλεί και από την υπηρεσία και εις βάρος μου, να ξέρετε, δεν τα έχω πει ποτέ δημόσια προς το Υπουργείο Πολιτισμού και εις βάρος μου ακόμα και προσωπικά. Και ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί δεν ασχολήθηκα, γιατί δεν πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Έτσι. Ακόμα και αν είμαι νομικός, βλέπω ότι έχουν ρωτηθεί σε κάποιο έγγραφο προς το Υπουργείο.
Και γιατί κάνει μηνύσεις ο κύριος?
Για να καταλάβετε. Αλλά εγώ νομίζω ότι ασχολήθηκα ως βουλευτής στην εργασία μου και δεν ασχολήθηκα.
Γιατί κάνει μηνύσεις ο κύριος?
Ρωτήστε τον, δεν ξέρω να σας πω. Έχει λοιπόν το δεύτερο έργο το οποίο εκτελείται, ήταν η μελέτη για το ποιο έργο θα γίνει, και μετά η δημοπράτηση και όλα για το έργο είναι από το Υπουργείο. Δεν έχει να κάνει τίποτα η αρχαιολογική υπηρεσία με αυτό. Τελειώνει αυτές τις μέρες η μελέτη, επέρασε από το ΚΑΣ, να ξέρετε, την προηγούμενη Δευτέρα που ήμουνα στον πόρο, αν θυμάστε που είχα συγκέντρωση στον πόρο, εκείνη την ημέρα ήταν και το ΚΑΣ, μέσα στο οποίο είχε μπει και ο τάφος των Τζανάτων, και μου τηλεφωνήσανε ότι πέρασε η νέα μελέτη χωρίς να υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή δεν θα καθυστερήσει πλέον η διαδικασία. Άρα αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα τη δημοπράτηση του έργου. Όπως το ξέρουμε όλοι, να μην πω στα ειδικά, γιατί δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι αρχαιολόγος. Υπάρχει όντως καθυστέρηση, έχετε δίκιο κύριε Λευζόπουλε, θα το τρέξουμε. Και το Υπουργείο ενισχύει ιδιαίτερα, δεν σας κρύβω.
Θα σας μηνύσουμε, κύριε Λευζόπουλε. Λέγεται,
έχει καλοκληρώσει. Ωραία, ευχαριστούμε. Περνάμε στην κυρία Χιόνη και έπειτα η κυρία Σπυράτου από το Κεφαλονιά Live.
Θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτηση, κύριε Βουλευτά, από το θέμα αυτό με τους πληστηριασμούς. Διαδραματίστηκε στο Πανελλήνιο, αλλά επειδή αφορά τη δική μας τοπική κοινωνία, καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε όλα τα... Δεν είναι μόνο οι πληστηριασμοί, είναι οι σχέσεις που έχετε, οι επαγγελματικές πάντα, οι νόμιμες επαγγελματικές σχέσεις που έχετε με τις τράπεζες και τα φαν, τα οποία πληστηριάζουν, αλλιώς τη λέξη, πληστηριάζουν. Εσείς εκπροσωπείτε επαγγελματικά, νομίμως, τα φαν.
και άνοιξε συζήτηση. Όχι άνοιξε συζήτηση, συνεχίστηκε συζήτηση κατά πόσον για έναν βουλευτή είναι το νόμιμο, είναι και ηθικό να εκπροσωπεί εκείνο τον οργανισμό που πληστηριάζει. Εσείς επαγγελματικά θα πάτε σε μία δίκη προσπαθώντας να δικαιωθεί ο πελάτης σας, το ΦΑΤ. Άρα να δυσκολέψει τον δημότη, τον συνάνθρωπό μας, να προστατεύσει το σπίτι του.
Διαφωνώ. Αν ένας κρεοπόλης ήταν βουλευτής, τι θα λέγαμε δηλαδή? Επειδή σκοτώνει ζώα, δεν πρέπει να είναι βουλευτής?
Θα μπορεί να λέγαμε και αυτό, γιατί υπάρχει θέμα με τα ζώα.
Τι θα πούμε για τον κρεοπόλη δηλαδή? Νομίζω ότι έχω απαντήσει. Γιατί το βασικό είναι εκεί που ξεκίνησε ο κύριος Πολάκης και τώρα ψάχνονται οι υπόλοιποι, επειδή βλέπουν ότι δεν τους βγαίνει, να πάμε στις εταιρείες διαχείρισης. Έτσι λέγονται τα funds τα οποία αναφερθήκατε. Είναι εταιρείες διαχείρισης των δανείων. Επαναλαμβάνω, κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας 34 χρόνια που είμαι δικηγόρος. Και γιατί το επαναλαμβάνω? Διότι είναι θέμα δικής μου προσωπικής ηθικής και δεοντολογίας το ότι δεν έκανα κανέναν πληστηριασμό πρώτης κατοικίας 34 χρόνια. Και νομίζω ότι εκεί έπρεπε να σταθείτε και εσείς ως δημοσιογράφοι, αλλά και η κοινωνία. Και όχι στα επαγγελματικά, στα οποία δεν θα υπεκφύγω, θα έρθω σε αυτά που με ρωτήσατε. Αλλά θα μου επιτρέψετε, μια και με τσιγκλίσατε λίγο, να προστατέψω τη δικηγορική μου ιδιότητα και την ηθική μου ιδιοντολογία, στην οποία έκανα μια αναφορά προηγουμένως. Είμαστε μικρή κοινωνία. Με ξέρετε ως συμπολίτες μου, το επαναλαμβάνω, με ξέρουν οι πελάτες μου, με ξέρουν οι αντιδικοί μου, ξέρουν οι αντιδικοί μου πώς τους συμπεριφέρθηκα όλα τα χρόνια. Και προκαλώ όποιον έχει κάτι να βγει, να το συζητήσουμε. Για την ηθική μου ιδιοντολογία δεν σηκώνω μήχα στο σπαθί, που λέει η λαϊκή ρίση. Έτσι. Επιτρέψτε μου, γιατί συκοφαντούμε και γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Και είναι επειδή, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει πολιτικός λόγος αντιπαράθεσης προς το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ, προς τα όσα έγινα στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό και προσπαθεί το ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεργασία με αυτά που του δίνει ο τοπικός συκοφάντης εδώ πέρα από την πόλη μας, να σηκώσουν και να αποπροσανατολίσουν την πολιτική συζήτηση. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό. Από εκεί και πέρα. Από το 1997 συνεργάζομαι με τράπεζες. Είτε αυτή ήταν Εθνική, είτε στη συνέχεια ήταν Αλφα, είτε ήταν συνέχεια στην Eurobank. Όταν έδινα, ο δικηγόρος όταν δίνει και υπογράφει για να πάρει το δάνειο, ένας είναι καλός. Όταν κάνει δικαστήρια για τον νόμο Κατσέλη είναι κακός. Ο νόμος Κατσέλη δεν έχει καμία σχέση, να ξέρετε, με πληστηριασμό. Καμία με καμία. Μετά το τέλος της δίκης του νόμου Κατσέλη, αν απολυθεί η αίτηση του ετούντα, για να σας δώσω να καταλάβετε, τι υποχρέωση έχει ο ανηλήπτης να συνεχίσει να πληρώνει το δάνειό του. Καμία σχέση με δίκες πληστηριασμού κτλ. Άρα μην τα συγχαίουμε αυτά. Εγώ θα σας πω κάτι το εξής. Κάποτε το 2007 μου ήρθε στο φάκελο ένας γραφείος για έγκριση δανείου, ένας φάκελος στο γραφείο για έγκριση δανείου. Εγώ εισηγήθηκα απόρριψη. Γιατί ο τίτλος δεν ήταν συμβολιογραφικός για να μπει προσημείωση, αλλά ήταν χρησικτησία. Μου επιστράφηκε ο φάκελος από την τράπεζα, από τον διευθυντή, και μου είπε: δεν θα χάσω εγώ το στόχο μου, τη στοχοθεσία μου, επειδή είσαι τυπικός, θα δώσω το δάνειο, θες δεν θες. Δεν το υπέγραψα εγώ. Τότε ήμουνα κατά της τράπεζας, τότε ήμουνα. Δεν το υπέγραψα, το υπέγραψε άλλος δικηγόρος της τράπεζας. Αυτό είναι δικηγόρος. Αυτή είναι η υποχρέωσή μου. Την υποχρέωση όμως αυτή πρέπει ως δικηγόροι να είμαστε δεοντολογικά εντάξει και ηθικά εντάξει. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα 34 χρόνια που υπηρετώ την δικηγορία, ότι την υπηρετώ σωστά, όχι μόνο όπως ο νόμος προβλέπει, αλλά όπως και η ηθική προβλέπει. Γι' αυτό και με τίμησαν οι συνάδελφοί μου 10 χρόνια συνέχεια να είμαι και πρόεδρος των δικηγόρων της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.
Άρα το δημοσίευμα των μικροπολιτικών ότι έγινε συζήτηση και στην κεντρική δίκη της Νέας Δημοκρατίας για τη συμμετοχή σας...
Ψεματάκια.
Είναι ψέματα.
Ψεματάκια.
Εάν δεν σας έχουν εμπλεχθεί, όχι.
Ναι.
Τελείως ψέματα αυτά. Αυτά μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πρωταπηλιάτικα αστεία, αλλά ούτε πρωταπηλιάτικα αστεία μπορούν να θεωρηθούν. γιατί την άλλη μέρα από το πρωταπηλιάτικο αστείο πρέπει να βγει αυτός που το έγραψε και να πει ήταν πρωταπηλιάτικο αστείο αυτό που έγραψα.
Ήταν το δικό μας πρωταπηλιάτικο.
Όχι μόνο από εσάς, και από εσάς και από μια έντυπη εφημερίδα εδώ πέρα. Εντάξει, ο κυρία Χιόνι, το έντυπο δεν ανασκεύασε ποτέ.
Όχι.
Το έντυπο δεν ανασκεύασε ποτέ.
Δεν έχει όνομα και επώνυμο αυτό ο σκοφάτης, επιτέλου να τελειώσει καμιά φορά.
Θέλετε να μπλέξω τώρα στα δικαστήρια, κύριε Βούτο. Εντάξει, το ξέρετε τώρα.
Γιατί,
εγώ θα σα πω ποιο είναι. Άμα δεν το καταλάβατε, δεν πειράζει.
Στα δικαστήρια στην κάθε μέρα, τι άλλο μπλέξει.
Τη μεγάλη παιδί έρχεται ο Τσίπρας. Εάν δεν δώσει κεφαλονιά, πει ο Καπάστος. Πάλι δεν θα επηρεάσει εδώ τους συμβολίους.
Τι να πει, ντρέπεται για τα έργα που έγιναν, κύριε Βούτο, κύριο Τσίπρας εδώ. Τι να πει, 85 εκατομμύρια. Όταν ξεκινήσαμε, πρέπει να ξέρετε, θα σας το πω, το λέω δημόσια τώρα. Εγώ με τον Πρωθυπουργό έχει αναπτυχθεί μια πολύ καλή σχέση. Δεν γνωριζόμασταν πριν, πρέπει να ξέρετε. Γνωριζόμασταν οι γονείς μας, ο πατέρας μου και ο πατέρας του. Εγώ δεν τον πρωτογνώρισα το 16, όταν με πήγε ο συγχωρημένος ο Πέτρος Αλιβιζάτος να με συστήσει στον σημερινό Πρωθυπουργό. Τότε τον πρωτογνώρισα, δεν τον ήξερα. Η χημεία μας όμως από όταν εξελέγει βουλευτής και μετά μπορώ να πω ότι τέριαξε κατά την δική μου άποψη. Όπως και με τον κύριο Δημητριάδη. Μπορεί να μην είναι σήμερα στην κυβέρνηση, αλλά με τον Γρηγόρη του Δημητριάδη αναπτύξαμε μια πολύ καλή συνεργασία έως μια μικρή φιλία, δεν σας πω μεγάλη φιλία, και βγήκαμε έξω και φάγαμε κιόλας σε ταβέρνα. Το είχα δημοσιοποιήσει, αν θυμάστε τότε. Λοιπόν, θεωρώ ότι τότε άνοιξαν οι πόρτες των Υπουργείων για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Απλά πράγματα. Έτσι, αν με αντιπαθούσαν, δεν θα άνοιγαν οι πόρτες. Αλλά ήξερα μετά, ένιωθα την ασφάλεια ότι όταν πήγαινα στα Υπουργεία και ζήταγα τη χρηματοδότηση, ήξερα πως θα την πάρω. Φτάνει να είναι σωστά αυτά που ζητάς. Να είσαι σοβαρός πρέπει σε αυτά που ζητάς.
Αναμενόμενη ερώτηση.
Ποια?
Για τα θέματα της υγείας. Ξέρετε, το σημείο που ήταν η έντονη κριτική μας σε αυτή τη θητεία σας. Η ευαισθησία μου, γιατί είμαστε ένα νησί.
Δικαιολογημένο.
Και η ευημερία ενός τόπου είναι πόσο ασφαλής είναι για τη ζωή. Όταν λέμε όμως υγεία, κύριε Βουλευτά, όπως ξέρετε, είναι τα νοσοκομεία, είναι τα κέντρα υγείας, είναι τα αγροτικά ιατρία, είναι το ΕΚΑΒ, είναι η ΜΕΘ, είναι η ψυχιατρική κλινική.
Για όλα θα σας πω. Με ρωτάτε, θα είμαι πιο ειδικός.
Είναι ένα σύστημα, θέλω να σας πω, είναι ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν λειτουργήσε.
Λειτουργεί.
Λέτε ότι λειτουργούν, λέτε, εννοώ σε τρίτο πρόσωπο, ότι λειτουργούν τα κέντρα, τα αγροτικά ιατρία που είναι η ψυχή. Η ψυχή της υγείας.
Δεν είναι η ψυχή της υγείας, τα αγροτικά ιατρία.
Είναι στην άμεση επικοινωνία με το δημότη.
Μα ο Γεροντάκος κατέβει από τον πόρο για να πάει σε...
Μα συνταγογραφούν μόνο, κύριε Βουλευτά. Μόνο
συνταγογραφούν.
Αυτό μπορούν να κάνουν. Γιατί έχουν μηχανήματα στα αγροτικά ιατρία για να κάνουν κάτι.
Θα
σας απαντήσω συνολικά.
Θα αναφέρει ότι γίνονται εξετάσεις, γίνονται. Δεν έχουμε αγροτικά ιατρία για συνταγογράφηση και να λέμε ότι είμαστε εντάξει.
Λοιπόν, ολοκληρώσατε.
Υγεία.
Υγεία. Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, στο Αργοστόλι, το οποίο λέγεται Άγιος Γεράσιμος, σας θυμίζω. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε.
Όχι, του μεταδώσαμε τις ευθύνες.
Είναι δευτεροβάθμιο νοσοκομείο. Είναι εδώ και ο κύριος Αβγερινός από πίσω, ο οποίος ήταν μέχρι εδώ και ένα μήνα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Τον οποίο θα τον ευχαριστήσω δημόσια, όπως θέλω να ευχαριστήσω όλους στο νοσοκομείο.
Γιατί
και τον κύριο Μαρτίνη και όλους.
Άλλαξε.
Δεν άλλαξε, αναγκαστική να φύγει, έχει τη δουλειά του άνθρωπος. Δεν αντέχει άλλο.
Και ποιος πάει στη
θέση.
Υπάρχει αντικαταστάτης. Η κυρία Χρυσάνθη Γερασιμάτου. Η κυρία Χρυσάνθη Γερασιμάτου. Μην ξεφεύγουμε όμως από την απάντηση.
Τι είναι
δικηγόρος,
είναι. Όχι, διατροφολόγος είναι. Δεν ξέρετε, είναι πολύ γνωστή. Λοιπόν, έχουμε ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, το οποίο το παραλάβαμε με 200 εργαζόμενους. Σήμερα, όπως σας είπα και πριν, έχουμε 300 εργαζόμενους. Αλλά είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι, γιατί όταν δεν είχαμε, όταν το 19 παραλάβαμε, οι νοσηλευτές είχαν να πάρουν άδειες 2 χρόνια κατά μέσον όρο. Εμείς προσλάβαμε και λόγω της πανδημίας, άλλα 100 άτομα. Έτσι, αυτή τη στιγμή είναι μαζί με τους διοικητικούς 80 νοσηλευτές και 15-20 διοικητικοί. Επεράσαμε μια πανδημία, την οποία όταν τη ξεκινάγαμε, κυρία Χιόνι, δεν ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε κανείς. Μας παίρνανε τηλέφωνο, ξέρετε, λάβαινα τα βράδια που ήμουνα με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου στο σπίτι, από εταιρείες που πουλούσαν ψυγεία για νεκρούς. Θέλαν να υποφεληθούν αυτό. Εγώ κάθε βράδυ που τα έβλεπα, γιατί ερχόντουσαν βράδυ αυτά στο email, πήγαιναν σε όλα τα υπουργεία και σε όλους τους βουλευτές. Ήταν τρομακτικό εκεί τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 19 να βλέπεις αυτά τα πράγματα. Κι όμως καταφέραμε, όλο το εθνικό σύστημα νομίζω ανταποκρίθηκε πολύ καλά. Θα έρθω τοπικά, δεν θα απομακρυνθώ. Ιδιαίτερα στο σύστημα του εμβολιασμού, θέλω να κάνω μια μνήμα ότι είμαστε η πρώτη χώρα παγκοσμίως ως προς τον εμβολιασμό στο σύστημα της οργάνωσης. Μας κοιτάει η Γερμανία και η Αγγλία και ζηλεύουν. Στη Γερμανία και στην Αγγλία κλείνεις τον εμβολιασμό, τον έκλεινες περιμένοντας το τηλέφωνο. Ενώ εμείς το κλείναμε μέσα στο κομπιούτερ. Χάσαμε πολλούς συμπολίτες μας και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, αλλά ήταν μια πανδημία. Από την άλλη όμως, μας έδωσε την ευκαιρία και οργανωθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα στα νοσοκομεία. Και έχουμε στα νοσοκομεία της Κεφαλονιάς. Το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς κάποτε έφυγε και η τελευταία ανεσιολόγος και μείναμε χωρίς ανεσιολόγο για 6 μήνες, αν θυμάστε. Στη δικιά μας κυβέρνηση στην αρχή. Και μας εξυπηρετούσε η ΕΚΤΗ, είπε, με ανεσιολόγους που μας αποσπούσε για 15 μέρες το καθένα από την άλλη Ελλάδα. Πώς το περάσαμε αυτό, τι καταφέραμε για να έχουμε τους ανεσιολόγους? Νομοθετήσαμε ένα πριν 250 ευρώ την ημέρα για κάθε έναν γιατρό που θα ερχόταν συγκεκριμένη ειδικότητα, σαν ουσιολόγος, πνευμονολόγος ή παθολόγος, που θα ερχόταν να κάνει εφημερία στην Κεφαλονιά. Οπότε εκεί τι έγινε, ξεκίνησε ένα ενδιαφέρον από τους γιατρούς των άλλων νοσοκομείων, των γειτονικών, να έρχονται στην Κεφαλονιά, γιατί κερδίζαν 250 ευρώ, είναι 180 κάτι ευρώ καθαρά στην τσέπη. Έτσι αρχικά αντιμετωπίσαμε το θέμα της έλλειψης των γιατρών. Και ένας δεύτερος τρόπος που αντιμετωπίσαμε την αύξηση το καλοκαίρι της έλλειψης των γιατρών είναι που δώσαμε 1.500 ευρώ σε κάθε γιατρό που θα έρθει από νοσοκομείο μεγάλης πόλης στην Κεφαλονιά να εργαστεί και του δίναμε 1.500 ευρώ επιπλέον του μισθού τους και έτσι ερχόταν οι γιατροί το καλοκαίρι πέρσι που πέρασε συν τα 400 ή τα 400 ευρώ που δίνει η ΣΑΜΗ ή τα 500 ευρώ που δίνει τα αργοστόλη, δεν θυμάμαι το Λιξούρι πόσα δίνει, σε κάθε καινούριο γιατρό μόνιμο όταν έρχεται στην Κεφαλονιά.
Και 400 η περιφέρεια.
Η περιφέρεια δίνει στους επικουρικούς. 400 η περιφέρεια. Το βρήκαμε αυτό, το έκανε ήδη. Και το συνεχίζει και το κάνει.
Έτσι λέει ο Ιπποκράτης.
Χρειάζονται οι γιατροί κίνητρα όμως για να εργαστούν, κυρία Δελιζόπουλε. Και να έχουν χρήματα. Κάναμε συνεχείς προκηρύξεις γιατρών. Για να γίνει μια προκήρυξη γιατρών, δεν είναι λέω στον Υπουργό, κάνε μια προκήρυξη, χρειάζομαι αυτούς τους γιατρούς. Για να κάνεις προκήρυξη πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να προϋπολογίσει όλους τους μισθούς, τους ετήσιους και τους επόμενους ετήσιους, γιατί μιλάμε για επώνυμους γιατρούς, για μόνιμους γιατρούς, και μετά δίνει την άδεια στο Υπουργείο Υγείας να κάνει την εκπώνηση, να προκηρύξει τις θέσεις των γιατρών. Κάναμε συνεχείς προκηρύξεις γιατί είναι δυσέβρετο να βρεις γιατρούς. Παρ' όλα αυτά, λίγο-λίγο, σταγόνα-σταγόνα, σήμερα έχουμε καταφέρει και έχουμε. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με, είναι εδώ ο Θανάσης. Έχουμε 5 μόνιμους στην παιδιατρική. Οφείλεται και στη διευθύντρια. Έχουμε 2 καρδιολόγους. Έχουμε 3 ορθοπαιδικούς. Έχουμε 2 πνευμονολόγους. Έχουμε 3 αναισθησιολόγους. Ενώ κάποτε δεν είχαμε κανέναν. Έχουμε 2 μόνιμους. Τη μία τη φέραμε την κυρία από την Κύπρο. Έτσι, η άλλη ήρθε από το νοσοκομείο με ταξά. Και ο τρίτος είναι ιδιώτης με μπλοκάκι. Όταν έρχεσαι καλοκαίρι μπροστά σου και τον βρήκαμε, τον αρπάξαμε. Τον βρήκε ο κύριος Μαρτίνης και τον πήρε. Φέραμε από την Κοζάνη μία πνευμονολόγο. Ήταν ο άντρας της εργαζόμενης στην Κεφαλονιά, ήθελε να έρθει. Δεν ξέρετε τι πόλεμος έγινε μέσα στο Υπουργείο για να την πάρουμε. Γιατί το εκεί νοσοκομείο δεν ήθελε να διχάσει. Και εμείς την θέλαμε οπωσδήποτε. Την φέραμε, καταφέραμε μετά 6 μήνες παιδευόμασταν για να μπορέσουμε να τη φέρουμε την συγκεκριμένη πνευμονολόγο. Σήμερα το νοσοκομείο λειτουργεί θεωρώ σε ικανοποιητικά επίπεδα. Δεν θα σας πω ότι είναι όλα άριστα, αλλά είμαστε αρκετά καλά. Και ο σκοπός μας είναι να έχουμε και περισσότερους γιατρούς. Και αυτό το συνδέσουμε με τη ΜΕΘ τώρα που είπατε. Έχουμε μία ΜΕΘ η οποία έχει φτιαχτεί από το 2010 πλήρως εξοπλισμένη. Ακόμα πολλοί κόσμος νομίζουν ότι η ΜΕΘ είναι στην Πάτρα. Γιατί περπατάω έξω και ακούω ότι η ΜΕΘ πότε θα τη γυρίσεις.
Τρία κρεβάτια
είχε φύγει ο εξοπλισμός 3,5 κρεβατιών περίπου. Αυτά έχουν επιστρέψει για να τα ακούσει και ο κόσμος από το Δεκέμβριο του 2021 πλήρως. Και μάλιστα επειδή δεν δούλευαν λόγω αχρησίας, τα φτιάξανε, δουλεύανε κανονικά, εξυπηρετήσανε στα νοσοκομεία, σώσανε ζωές. Γιατί αν έμεναν εδώ, δεν θα έσωζαν ζωές, γιατί ήταν σε αχρησία. Κατηγορήθηκα γι' αυτό, γιατί έφυγαν, αλλά εγώ είμαι ευχαριστημένος γιατί έσωσαν ζωές. Και επέστρεψαν λοιπόν το Δεκέμβριο του 2021. Απόφαση του Πρωθυπουργού είναι που τη δημοσιοποίησε στην επίσκεψή του το καλοκαίρι τον Αύγουστο στο νοσοκομείο, είναι ότι θα λειτουργήσει η ΜΕΘ. Η ΜΕΘ όμως για να λειτουργήσει είναι ένας οργανισμός ο οποίος θέλει 25 εργαζόμενους, εκ των οποίων 4 τουλάχιστον μεθύστες γιατροί. Σήμερα για να βρεις γιατρό ΜΕΘ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει. Ένα πρόβλημα αυτό. Δεύτερο πρόβλημα. Ο οργανισμός του νοσοκομείου μέχρι σήμερα δεν προέβλεπε αυτά τα άτομα για να λειτουργήσει η ΜΕΘ. Προέβλεπε μόνο έναν γιατρό ΜΕΘ και τίποτα άλλο. Αυτόν τον γιατρό ΜΕΘ τον προκηρύξαμε, αν είδατε, στη τελευταία προκήρυξη και τον αναζητούμε. Τον προκηρύξαμε σε ειδικότητα παθολογίας ή καρδιολογίας, Θανάση, παθολογίας. Και ελπίζουμε να βρούμε. Αυτές τις μέρες εργαζόμαστε με το Υπουργείο, έχουμε ολοκληρώσει τη συνεργασία με την ΕΚΤ, είπε, για να αλλάξει ο οργανισμός του νοσοκομείου συνολικά και μέσα εκεί να μπει πλέον σαν μονάδα η ΜΕΘ, με τα πρόσωπα τα οποία, τον αριθμό των προσώπων των εργαζομένων των οποίων σας ανέφερα. Αν γίνει και ΣΥΠΕ, έτσι λέγεται η αρμόδια υπηρεσία που κρίνει αυτά το αρμόδιο του Υπουργείου Υγείας, μέχρι να διαλυθεί η σημερινή Βουλή, η τροποποίηση αυτή θα περάσει, γιατί έχω συνεδρίσει με την κυρία Γκάκα και τη διευθύντριά της. Άρα, επειδή έχουμε ξανακάνει αυτή την αναφορά, ο σκοπός μας είναι να μην τα έχουμε σε αχρησία τα κρεβάτια αυτά, το τμήμα αυτό, θα το ανοίξουμε ως ΜΑΘ. Στην αρχή, μονάδα αυξημένης φροντίδας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι εδώ κλινικές παθολογίας, καρδιολογίας, τα βαριά χειρουργία, ορθοπαιδική, θα μπορούν να βάζουν τα βαριά τους περιστατικά και να μην τα διώχνουν με το παραμικρό. Γι' αυτό και εμπλουτίζουμε τις κλινικές με γιατρούς όσο μπορούμε. Γι' αυτό και έχουμε και τις συνεχείς προκηρύξεις. Ο σκοπός μας είναι να ανοίξουμε έτσι, με σκοπό να επεκταθούμε στη ΜΕΘ. Κέντρα υγείας. Και τελειώνω για να μην σας κουράζω. Χρηματοδοτούνται και τα δύο κέντρα υγείας, δύο έχουμε. Και το Λιξούρι να μην ξεχάσω να σας πω. Κέντρο υγείας Σάμις και Ιθάκης χρηματοδοτούνται κτηριακά και εξοπλιστικά για μηχανήματα με 1,5 εκατομμύριο ευρώ το καθένα. Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ως προς τους γιατρούς, βρισκόμαστε σε μια. Δεν σας κρύβω, δεν σας πω ότι είμαστε πλούσιοι σε γιατρούς, αλλά είμαστε σε μια ισορροπία. Λειτουργούν και οι εφημερίες βγαίνουν. Το ίδιο και το νοσοκομείο Λιξουρίου, το οποίο είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Από γιατρούς δεν έχουμε παθολόγο, γιατί δεν βρίσκεις παθολόγο. Αλλά έχουμε πάρα πολλές άλλες ειδικότητες και λειτουργεί ως πολύ μεγάλο ανάγχωμα αυτό το νοσοκομείο ως προς τους ασθενείς για το νοσοκομείο του Αργοστολίου. Δηλαδή, αν κοιτάξετε τα στατιστικά του, δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να σας τα στείλω αν θέλετε, πολλοί ασθενείς μπαίνουν και τελειώνουν εκεί την νοσηλεία τους και δεν έρχονται είτε για τα εξωτερικά ιατρία είτε για νοσηλεία στο Αργοστόλι. Άρα βοηθάει ιδιαίτερα το νοσοκομείο Λιξουρίου με τη μορφή που λειτουργεί σήμερα το νοσοκομείο Αργοστολίου. Έτσι, νοσηλεία παθολογίας δεν μπορεί να γίνει όπως ξέρετε. Ιδιαίτερες νοσηλείες δεν γίνονται στο Λιξουρί, βραχία νοσηλεία μόνο γίνεται. Αλλά τα εξωτερικά ιατρία κάνουν πάρα πολύ σημαντική δουλειά και μπορώ να σας πω ότι ανανεώσαμε και εκεί όλα τα μηχανήματα, είτε είχαν ξεκινήσει παλαιότερα. Ακόμα και για την εξέταση του μαστού, καινούριο ακτινοβιολογικό μηχάνημα, καινούριο μικροβιολογικό μηχάνημα, όπως και στο Αργοστόλιο, όλα είναι τελευταίας γενιάς. Μάλιστα του ακτινοβιολογικού είχε κάνει παρουσίαση, είχατε κάνει και εσείς παρουσίαση, είναι τελευταίας γενιάς. Και σας πληροφορώ, ναι κύριε Αρχιονίτα, παρακολουθώ, σας πληροφορώ ότι το ΤΕΠ, το Τμήμα Πηγόντων Περιστατικών, το οποίο θα εγκαινιαστεί την επόμενη εβδομάδα, σωστά το λέω, το οποίο είναι από ιδιωτική δωρεά και δεν είναι κακό που είναι από ιδιωτική δωρεά, γιατί αυτή θα πάει για τη δημόσια χρήση. Δεν πάει για τους ιδιώτες που πληρώνουν, πάει στη δημόσια χρήση. Άρα είναι πολύ καλό αυτό που έγινε. Το ζηλεύουν ακόμα και τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας και όχι μόνο. Αν το δείτε, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, ένα μικρό νοσοκομείο μέσα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Είναι οι μεγάλοι ευεργέτες του νησιού μας και τώρα είναι οι ευεργέτες του νοσοκομείου μας, η οικογένεια Βεργοτή. Ψυχιατρική που αναφέρατε. Ψυχιατρική που αναφέρατε. Έχουμε σκοπό να την ανοίξουμε, όταν θα επισκευαστεί το νοσοκομείο και θα μπορέσει να μεταφερθεί η μεευτική κλινική στη θέση της πίσω Γιατί σήμερα η Νευτική παίρνει τη θέση της ψυχιατρικής κλινικής λόγω των σεισμών του 2014. Αμέσως μετά είναι απόφαση η λιμένη της διοίκησης, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, είπε, να προκηρυχθούν οι θέσεις για να καλυφθεί η ψυχιατρική κλινική και να ανοίξει.
Η κυρία Σπυράτου από το Κεφαλονιά Live.
Εγώ με καλυμμένη,
ωραία. Και αν δεν έχω ξεχάσει κάποιον, ο κύριος Ευαγγελάτος από το Εφημερίδα Κεφαλονιά.
Καλησπέρα. Είπατε στην αρχή της ομιλίας της πρώτης λεπτά ότι διέθεσε η κυβέρνηση για τον Ιαννό 55 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να έρθει ακόμα 1,5 πόσο είπατε την επόμενη
στιγμή. 1,400 περίπου.
Πριν από 1,5 χρόνο ακριβώς, σας είχα στείλει μία επιστολή η οποία ανέφερε το πρόβλημα τόσο το δικό μου όσο και 27 ακόμα συμπολιτών μας οι οποίοι δεν αποζημιώθηκαν ποτέ από τον Ιαννό παρά το γεγονός ότι τα σπίτια τους έπαθαν ζημίες. Στην επιστολή αυτή σας ανέφερα ότι προσπαθήστε να κάνετε μία νομοθετική ρύθμιση, προσπαθήστε να προχωρήσετε λίγο το θέμα γιατί είναι άδικο, άστον εαυτό μου απ' έξω, για τους υπόλοιπους 27 που τους ξέρω προσωπικά που δεν πήραν χρήματα από τον Ιαννό παρότι έκαναν, παρότι έγιναν ζημίες. Βέβαια μου απαντήσατε ότι δεν πήραν τα χρήματα του Ιαννού επειδή το 18, ένα χρόνο πριν από τον Ιαννό, δεν ζούσαν στο σπίτι το οποίο ζούσαν όταν το σπίτι ο Ιαννός. Και ότι αυτό αποτελούσε μια οικία και δεν μπορούσε να συστήσει να αλλάξατε. Από εκείνο το σημείο και μετά όμως διαπίστωσα ότι δεν κάνατε τίποτα απολύτως, μηδέν, στο να προφυλάξετε και να δώσετε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να πάρουν μέσα από τα δύο χρήματα των 5.000 ευρώ, γιατί ξέρω κάποιους που έπαθαν ζημίες άνω των 10.000 ευρώ.
Ολοκληρώσατε.
Παρακαλώ.
Εντάξει, είναι και προσωπική σας ερώτηση από ό,τι καταλαβαίνω.
28 άτομα, 27 και εγώ.
Οκ. Λοιπόν, είχαμε ένα μεγάλο... Εγώ είμαι περήφανος για τα 55 εκατομμύρια που έχουμε δοθεί και θα σας εξηγήσω τώρα. Λοιπόν, είχαμε τον Ιαννό. Την ημέρα του Ιαννού, εγώ ήμουν στη Γενική Γραμματεία με τον Γενικό Γραμματέα τότε, τον Νίκο τον Χαρδαλιά, και παρακολουθούσαμε μαζί το φαινόμενο γιατί ήμουν στην Αθήνα. Πόσο δύσκολο ήταν. Σας αναφέρω ότι θέλω να αναφέρω όλη την ιστορία. Την επόμενη μέρα έγινε μια σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς Υποδομών, Οικονομικών κτλ. Υπό τον Πρωθυπουργό η σύσκεψη, τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις για αυτές τις φυσικές καταστροφές. Θα σας πω εδώ τη ρητή εντολή του Πρωθυπουργού. Το σύστημα των αποζημιώσεων είναι αίτηση, κάνει αίτηση ο ενδιαφερόμενος, γίνεται έλεγχος, εξέταση δηλαδή της αίτησης και έλεγχος, και πληρωμή. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε, επειδή δεν έχει νόημα να τους αποζημιώσουμε μετά από 6 μήνες ή ένα χρόνο, γιατί τώρα οι άνθρωποι είναι χωρίς σπίτι, τώρα πάθαν τις ζημιές, θα έχουμε το εξής σύστημα. Θυμάμαι τα λόγια του. Αίτηση, αποζημίωση, έλεγχος. Δηλαδή αλλάξαμε το δεύτερο με την τρίτη προϋπόθεση για να δοθούν τα χρήματα. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Προϋπολογίσαμε στην αρχή ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 20-25 εκατομμύρια και φτάσαμε μέχρι σήμερα τα 55 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι έγιναν κάποιες καταχρήσεις. Έγιναν κάποιες καταχρήσεις. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ο κόσμος ο οποίος είχε ανάγκη, και δεν θα σταθούμε στις καταχρήσεις, αλλά ο κόσμος που είχε ανάγκη πήρε χρήματα. 5.000 κατά αποκοπή, είτε είχες λιγότερα είτε είχες περισσότερη ζημιά για την οικία και 8.000 για τα καταστήματα. Άρα μοναδική προϋπόθεση για να πάρει κάποιος τα χρήματα ήταν να κάνει την αίτησή του σωστά σύμφωνα με την οικία. Όποιος διάβαζε την οικία, την κοινή υπουργική απόφαση, τις προϋποθέσεις που έγραφε και την έγραφε σωστά, μέσα σε 15 μέρες, σε 2 μήνες, σε 3 το πολύ, γιατί είχαμε αυτές τις μικρές καθυστερήσεις, επήρε την αποζημίωσή του. Πολλοί δεν πήραν. Έγιναν 15.000 αιτήσεις. Το 10.500 νομίζω σήμερα έχουν πληρωθεί. Άρα έχουν απορριφθεί γύρω στις 3.000. Η ζωή είναι εδώ, αν πω κάνω κάποιο λάθος. Είμαστε εντάξει εκεί. Στα νούμερα τα οποία σας λέω. Θεωρώ λοιπόν ότι 55 εκατομμύρια πέσαν στον τόπο μας, στη Φωνιά και την Ιθάκη, σε μια δύσκολη περίοδο από φυσική καταστροφή και αν θέλετε συνέπεσε και με την έναρξη της πανδημίας, που εκεί μετά βοήθησε διαφορετικά το κράτος. Κάποιοι έκαναν λάθος, άλλοι είχαν τυπικά λάθη, τα οποία από απροσεξία τα έκαναν, από απειρία αν θέλετε. Δεν σας κρύβω ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην Αγία Ευφημία που απορρίφθηκαν οι αιτήσεις είναι από λάθος. Από λάθος. Ένα συγκεκριμένο άτομο πρέπει να έφτιαξε τις αιτήσεις και έκανε λάθη. Και όλοι αυτοί σήμερα περιμένουν τις αποφάσεις επί των εστάσεων που κάνανε. Σήμερα λοιπόν, κύριε Βαγγελάτε, είμαστε στο στάδιο της επεξεργασίας των εστάσεων. Μπορώ να σας πω ότι έχουν επεξεργαστεί μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2021 αυτές που είχαν κατατεθεί. Ήδη εδώ και τρεις εβδομάδες ανακοινώθηκαν περί τις 95-96 κατοικίες και 40 κάτι επιχειρήσεις οι οποίες θα αποζημιωθούν. Μπορεί και ήδη να έχουν πάρει τα χρήματα, νομίζω πως δεν τα πήραν ακόμα, γιατί τα χρήματα δεν ήρθαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης των Μεταφορών ακόμα. Και θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των εστάσεων. Αυτό που είπα και πριν και σας λέω ότι υπολογίζω ότι 1.400.000 ευρώ ακόμα θα δοθούν ως προς τις ενστάσεις, γιατί αυτό είναι το ποσό το οποίο ξέρω ότι έχει ζητήσει το υποδομών από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Άρα μέχρι σήμερα για αυτά που έχουν ολοκληρωθεί ξέρουμε λοιπόν ότι πρέπει να πληρωθούν ακόμα αιτήσεις ύψους 1.400.000 ευρώ. Όταν το συνολικό για όλη την Ελλάδα που ζητήθηκε είναι 1.700 και είναι 1.400 για την Κεφαλονιά, καταλαβαίνετε ποια είναι η αναλογία. Και φανταστείτε το υπόλοιπο είναι υποτίθεται η Ζάκυθος και η Θεσσαλία που θα μοιραστούν κάπου 300.000. Τα υπόλοιπα 1.400 είναι για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Τώρα για τα ειδικά, αυτά που είπατε για τις προϋποθέσεις, οι προϋποθέσεις αυτές τις έβαλαν επιστήμονες από το Υπουργείο, έπρεπε να είσαι κάτοικος Κεφαλονιάς για να μπορέσεις να το πάρεις, δεν τις έβαλα εγώ τις προϋποθέσεις και έπρεπε να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις τις έθεσαν οι ειδικοί στο Υπουργείο και αυτές στηρίχθηκαν για όλο τον κόσμο. Αν σε κάποια περίπτωση, μία, δύο, τρεις, είναι έπεσε εκτός, λυπούμε, αλλά αυτή ήταν η οικία και η οικία αυτή εν τέλει αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι ήταν ευεργετική για τα νησιά μας, γιατί δόθηκαν πολλά χρήματα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι και οι 27 και εσείς θα αναμένετε, αν έχετε κάνει ένσταση και όσοι έχουν κάνει ένσταση, τα αποτελέσματα των εστάσεων που πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα ανακοινωθούν. Και γιατί καθυστέρησα? Γιατί οι φυσικές καταστροφές είναι η μία πίσω από την άλλη, γιατί το Υπουργείο έχει λίγο κόσμο. Και γιατί έχει λίγο κόσμο? Γιατί περάσαμε μια δεκαετή πτώχευση και δεν γινόταν προσλήψεις και με τους υπαλλήλους που βρήκαμε, με αυτούς συνεχίζουμε και οι οποίοι ηρωικά αγωνίζονται για να βγάλουν τα αποτελέσματα των εστάσεων, το οποίο πιστεύω θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Εγώ θεωρούσα ότι θα είχαν ανακοινωθεί, αλλά προφανώς οι υπάλληλοι δεν έχουν τελειώσει την εργασία. Και ως προς κάτι άλλο, για να μην υπάρχει και καμία έτσι σκέψη στις ενστάσεις. Δεν αναμίχθηκα, έτσι, για να μην καθόλου, γιατί οι υπάλληλοι του Υπουργείου είναι. Θα πάει ο βουλευτής να του πει τι θα κάνουν. Οι υπάλληλοι γνωρίζουν τι θα κάνουν. Είναι διοικητικοί και αν θέλετε θα σας το προχωρήσω λίγο ακόμα. Δεν ξέρω τι είναι. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θα ήθελα να βοηθήσω, αλλά αν δεν ξέρεις με ποιον συνομιλείς.
Δηλαδή, ξεπεράσετε το πρόβλημα της οικία.
Όχι, η οικία τηρείται.
Άρα.
Η οικία τηρείται προς όλους.
Οι συμπολίτες μου 27 και εγώ.
Αν δεν είχαν τις προϋποθέσεις της οικία, όχι κύριε Βαγγελάτη.
Δηλαδή.
Αλλά η οικία ήταν τόσο για έναν ο οποίος είναι μένει στην Κεφαλονιά, έπρεπε να αποδείξεις. Κοιτάξτε να δείτε, όταν η καταστροφή σου γίνεται το Σεπτέμβριο του 19, ποιος δικαιούται να την πάρει? Τι κοιτάμε πάντα? Τα φορολογικά στοιχεία. Αυτός που τον προηγούμενο χρόνο ήταν στην Κεφαλονιά. Όταν έχουμε τις αποζημιώσεις, τι κοιτάμε? Τα φορολογικά στοιχεία. Δηλαδή πάντα πηγαίνουμε στα φορολογικά.
Δεν λέει μαρίτα στην Κεφαλονιά ή εκτός Κεφαλονιάς. Λέει μαρίτα στο συγκεκριμένο σπίτι που έπαθε τη ζημιά. Εγώ δεν είμαι πλούσιος να έχω σπίτια. Έχω και νοικιάζω ένα σπίτι. Και κάθε 4-5 χρόνια είμαι αναγκασμένος να αλλάζω σπίτι. Έτσι και άλλαξα σπίτι την 1η-1η του 19. Και εκεί που πήγα, μου σπάσαν τα παράθυρα.